ล่าสุดนะครับชาวอาร์เจนตินาเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาสนใจโลกของบิตคอยน์กันมากขึ้นแล้วนะครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกครับว่าการลงทุนในโลกของคริปโตหรือว่าบิตคอยน์อะไรงี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ
ครับผมรวมไปถึงปัญหาการคุกคามทางเพศในเมตาเวิร์สนะฮะว่ามันมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับ
ครับผมช่วงนี้อยู่กับผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์นะก็สามารถกดติดตามกันมาได้ครับผม
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะถือว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อแต่ว่าล่าสุดเนี่ยฮะชาวอาร์เจนตินาครับผม
ครับผม
เขาเนี่ยได้เริ่มหันมาที่จะใช้บิตคอยน์กันมากขึ้นด้วยเพราะว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยแหละครับก็คือปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในประเทศนั่นเองนะซึ่งตั้งแต่ในรายงานนะครับบอกไว้ว่าตั้งแต่ปี2016นะฮะชาวอาร์เจนตินาเนี่ยก็ได้พยายามต่อสู้กับเรียกว่าวิกฤตเงินเฟ้อก็คือต่อสู้กันมาโดยตลอดนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุมาจากหลายๆประการหลายๆอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความเรียกว่าเชื่อใจหรือว่าไว้วางใจนะในธนาคารกลางของประเทศนั้นๆก
็
คือของอาร์เจนตินานั่นเองนะรวมไปถึงการที่เงินเปโซซึ่งเงินเปโซเนี่ยเป็นสกุลเงินของอาร์เจนตินา
ครับผม
เขาเนี่ยเรียกว่าเสื่อมมูลค่าลงทุกๆวันทุกๆวันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรียกว่ากำลังซื้อของพลเมืองด้วยนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็เรียกว่าชาวอาร์เจนตินาเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาสนใจโลกของบิตคอยย้ำและเขาระบุเจาะจงเลยนะว่าสนใจเรื่องของบิตคอย
โดยเฉพาะเลย
ใช่ครับผมอาจจะด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตัวบิตคอยเนี่ยเป็นการเงินที่ไม่ได้มีใครควบคุมโดยตรงนะถึงแม้ว่ามีคนจะพยายามปั่นกระแสให้มันขึ้นมันลงก็ยอมรับกันตรงๆว่าก็มีปั่นได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแบบวงกว้างแบบimpact จริงๆนะซึ่งก็ยังพูดได้เต็มปากว่าตัวโลกของ Bitcoin เนี่ยเป็นสกุลเงินที่ไร้ตัวกลางอย่างแท้จริงแล้วเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะจนตอนนี้ก็นะว่าคือมีชาวอาร์เจนตินาเนี่ยเรียกว่าอยากจะใช้สกุลเงินนี้เนี่ยในการจับจ่ายใช้สอยในประเทศนะก็น่าติดตามครับว่าในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเขาจะสามารถใช้งาน Bitcoin แบบซื้อแบบใช้จ่ายจริงๆเนี่ยได้เมื่อไหร่นะอาจจะมาใช้แทนสกุลเงินหลักเลยก็ได
้เรียกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ความน่าเชื่อถือน่าจะสูงที่สุดในบรรดาเหรียญคริปโตแล้วใช
่
ไหม
ใช่ใช่ครับผมถึงแม้ว่าความผันผวนมันจะเรียกว่าค่อนข้างสูงแต่ถึงกระนั้นครับผมชาวอาร์เจนตินาเนี่ยก็บ่ย่านเขานอกจากจะสนใจบิตคอยน์แล้วเนี่ยเขายังสนใจสกุลเงินที่เป็นสเตเบิลคอยด้วยอาจจะเอามาใช้สำหรับจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าด้วยความผันผวนที่มันต่ำก็เรียกว่าอาจจะไม่ผันผวนเลยเมื่อตรึงกับค่าเงินใดๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงในเรื่องของลูน่าแต่ว่าเราก็ได้พูดกันไปหมดแล้วแหละในคลิปก่อนๆนะหรือว่าถ้าใครยังสงสัยติดเรื่องไหนในประเด็นของลูน่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้การที่เราจะกระโดดเข้ามาในโลกของคริปโตเนี่ยอย่างบิตคอยหรือว่าสเตเบิลคอยอะไรอย่างงี้เนี่ยมันสามารถกระโดดเข้ามาในช่องทางไหนได้บ้างการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันเนาะ
ครับผม
ซึ่งการลงทุนในโลกของคริปโตครับติแชมป
์ครับผม
จริงๆมันสามารถแบ่งออกเป็นได้อะไรยังไงบ้างเนี่ย
การลงทุนในโลกคริปโตเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้ต่างจากการลงทุนในการเงินในชีวิตปกติมากฮะก็จะมี
การเงินเลย
ใช่การเงินเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหลักการเนี่ยคล้ายๆกันซึ่งตามหลักเนี่ยจะมีแค่4วิธี
ครับผม
ว่า4หนทางในการทำเงิน
4ประเภทใหญ่
ๆ4ประเภทใหญ่แต่ว่ามันก็มีแยกย่อยใน4นั้นอีกนะฮะ
ครับผม
ไปมาค่อยๆพูดกันทีละอย่างเน
า
ะอย่างแรกเนี่ยคือสปอต
สปอต
สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสปอตคืออะไร
ครับผม
สปอตเนี่ยเหมือนการซื้อหุ้นเลยก็คือเราซื้อเหรียญนั้นเก็บไว้เพื่อรอมูลค่าเหรียญขึ้น
ครับผม
คืออย่างหุ้นเนี่ยคือส่วนใหญ่มันไม่ได้ซื้อเพื่อที่ว่าให้มูลค่ามันขึ้นแล้วจะขายอย่างเดียวส่วนใหญ่เขาจะซื้อเพื่อที่จะหวังปันผลว่าง
ครับผม
การกินนู่นนี่นั่น
ซึ่งการเทรดสปอตการเรียกว่าการเทรดสปอตเนาะ
ครับผม
สามารถเรียกว่าการเทรดได้ไหมการเทรดสปอต
เรียกว่าเทรดก็ได้
ครับเทรดสปอร์ตก็เหมือนกับการซื้อเหรียญทิ้งไว้แล้วก็บางเหรียญก็อาจจะมีปันผลมาให้อะไรอย่างงี้
ใช่ซึ่งบางเหรียญก็ไม่มีปันผลก็เน้นให้มูลค่าขึ้นเท่านั้นสปอร์ตเนี่ยก็คือซื้อได้แค่ขาขึ้นไม่สามารถซื้อเก็งกำไรตอนลงได้
อืม
ก็คือเหมือนการเล่นหุ้นประมาณนี้
ครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่าคือเราถือเหรียญไว้เลย
ครับ
เราจะไม่ขายถ้าเราขาดทุนก็ได้
ใช่ถือยาวเอง
เมื่อไหร่ที่สมมติว่าเราซื้อไว้เนาะแล้วเกิดว่าเหรียญราคามันลงเนี่ยเราแค่เราไม่ขายเหรียญนั้นน่ะเราก็จะยังไม่ขาดทุนโดยมูลค่าของตัวเหรียญนั้นเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมจำนวนเหรียญที่เราถืออยู่ก็ยังอยู่เท่าเดิ
ม
อย่างสมมติผมจะซื้อเหรียญอติรีวิวอติรีวิวคอย
ครับ
1เหรียญมูลค่าเท่ากับ300ดอลลาร
์
สมมติผมซื้อไว้เกิดวันพรุ่งนี้มูลค่าของอติรีวิวเนี่ยตกอยู่ไปที่สัก290ดอลลาร
์
แต่ผมก็ยังถือไว้1เหรียญอยู่ดี
ครับผม
วันพรุ่งนี้หรือว่ามันวันมะรืนผมก็ยังถือ1เหรียญเท่าเดิมใช่มั้ยฮะมูลค่าของมันก็ยังอยู่เท่าเดิมผมจะยังไม่ขายก็ได
้
รอเหรียญมันขึ้นไป320ก็ค่อยขายผมก็ได้กำไรใช่ไหมฮะ
ใช่ครับซึ่งสปอตเนี่ยเหมาะกับใครก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาดูทุกวันก็คือซื้อทิ้งไว้แล้วแบบไม่ต้องมาดูกราฟทุกวันอะไรอย่างเง
ี้
ยก็เปิดทิ้งไว้ได้
ถือระยะยาว
ถือระยะยาวใช่ฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่ประเภทที่ทุนค่อนข้างเยอะนิดนึง
ครับ
เนื่องจากว่าสปอตเนี่ยเราถือไว้เนี่ยการได้กำไรเนี่ยมันไม่ได้แบบก้าวกระโดดเป็นเท่าสองเท่าตัวขนาดนั้นเพราะว่าเรียนตามตรงคือกราฟมันไม่ได้แบบสวิงเยอะขนาดนั้นใช่
ก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปเนาะว่าอย่างสมมติซื้อ1เหรียญกราฟขึ้นมานานๆอาจจะขึ้นมาแค่300 1เหรียญซื้อไว้1เหรียญอติรีวิวมูลค่าวันนี้300พรุ่งนี้อาจจะแค่300 1เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
ก็คือแบบถ้าถือเป็นหลักหมื่นเนี่ยกำไรแบบแต่ละอาทิตย์อาจจะได้แค่แบบหลัก10หลัก100ก็เป็นได้คือมันไม่ได้กำไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าปลอดภัยไหมถือว่าปลอดภัยที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่เหลือ
ใช่ครับผมเพราะว่ายังไงถึงยังไงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ขายคำเป็นคำเป็นเรียกว่าเป็นวลีเลยในวงการนะไม่ขายไม่ขาดทุน
ใช่ไม่ขายไม่ขาดทุน
ซึ่งมันก็จริง
ใช่เป็นเรื่องจริง
ครับผมก็ถือว่าเป็นช่องทางดีๆนะรวมไปถึงอีกประเภทที่จะเรียกว่าเป็นหนึ่งในสปอตก็ได
้
ก็คือการที่เราถือไว้แล้วเราได้ถ้าในภาษาหุ้นก็จะเรียกว่าปันผลเนาะ
ใช
่ก็จะมีเหรียญบางประเภทเหรียญบางอันนะอันนี้จะไม่ได้ระบุนะว่าเหรียญไหนมีอะไรยังไงบ้างนะแนะนำว่าลองไปศึกษาเพิ่มเติมเองหรือว่าถ้าสงสัยว่าเหรียญนั้นเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์กันมาบอกได้
ได้ครับผม
อย่างเช่นเหรียญนึงมีเหรียญนึงที่ติโดถือไว้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเราไปเทรดในกระดานต่าง
ๆ
ยกตัวอย่างBinanceก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไปเทรดในBinanceเนี่ยเจ้าของกระเป๋าของเราจริงๆเนี่ยกระเป๋าเงินนะ
ครับ
อาจจะยังไม่ใช่เราจริงๆก็คือเหมือนเราไปใช้งานกระเป๋าของ Binance เนาะการที่เราซื้อสปอตมาอันนึงซื้อมาเหรียญนึงประเภทนึงเนี่ยซื้อมาไว้ในกระดาน Binance ของเราเราอาจจะไม่ได้ปันผลอะไรเลยเราแค่ได้ตัวเหรียญนั้นมาแต่ว่าการเทรดอีกแบบนึงก็คือว่าเราไปซื้อโดยตรงไป swap ไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนมูลค่าโดยตรงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเหรียญบางประเภทครับที่เขาจะให้เรียกว่าปันผลก็ได
้
หรือว่าได้ส่วนแบ่งจาก transactionส่วนใหญ่จะใช้ส่วนแบ่งจากทรานแซคชั่นเช่นมีคนซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วยเหรียญนี
้
ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีค่าเรียกว่าค่าแก๊สเนาะ
ครับผม
ซึ่งค่าแก๊สตรงนี้เนี่ยหรือว่าค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยก็จะถูกแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกมาอีกที
ครับผม
เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งให้กับผู้ที่ถือเหรียญนั้นอยู
่
ซึ่งไอ้คำว่าผู้ที่ถือเหรียญนั้นอยู่เนี่ยครับก็คือผู้ที่ถือเหรียญอยู่ในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าวอลเล็ตของเราจริงๆ
คร
ับ ไม่ใช่ผู้ที่ถือบนกระดานนั่นก็หมายถึงอาจจะเป็น MetaMaskหรือว่ากระเป๋า wallet อื่นๆอะไรเงี้ยรวมไปถึงฮาร์ดแวร์ wallet ที่หลายคนจะเห็นเป็นแฟลชไดร์แล้วก็มีวลีเป็น12คำอะไรเงี้ยแบบนั้นนะจะเรียกว่าเป็นกระเป๋าแบบส่วนตัวเลย
ใช่เป็นกระเป๋าของผมตัวเราเองเลยที่ไม่เกี่ยวกับกระดานแล้วอันนี้
ใช่ครับผมซึ่งอย่างเหรียญที่ติโดถืออยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ 5% จาก transaction เนี่ยเอา 5% นั้นเนี่ยมาแบ่งให้กับผู้ที่ถือเหรียญนี้อยู่ทั้งหมดนะฮะก็จะเรียกว่ามีถือไปเรื่อยๆไอ้จำนวนเหรียญก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็จะเหมือนปันผลรวมถึงกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าของเราจริง
ๆ
ซึ่งก็เหมือนกับการเทรดสปอตเหมือนกันเพราะเราก็ซื้อเหรียญไว้ตุนไว
้ก็คือเป็นการถือระยะยาว
ใช่
อาจจะได้แบบ 5% อาจจะดูน้อยแต่ว่ามันได้เรื่อยๆนะ
ใช่ๆได้เรื่อยๆแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะอย่างสมมติเราเทรดในกระดานเนาะเราสามารถที่จะซื้อขายเหรียญเมื่อไหร่ก็ได้เราแบบจะทำกำไรระยะสั้นสมมติซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยถ้าในกระดานเนี่ยทำค่อนข้างสะดวกเพราะมันซื้อขายได้เลยแต่ว่าถ้าเราเก็บในกระเป๋าเนี่ยตรงนี้อาจจะค่อนข้างแบบลำบากนิดนึงเพราะเราแบบเก็บเลยอ่ะเราเก็บไว้ในกระเป๋าแบบกะจะเก็บระยะยาวการโอนไปโอนมาเนี่ยค่าธรรมเนียมที่เราจะโอนออกจากกระเป๋าเราไปสู่กระดานเนี่ย มันมีค่อนข้างแบบค่าธรรมเนียมค่อนข้างเยอะ
ใช่
แล้วก็ใช้เวลาใช้อะไรอีกตัวนี้อาจจะต้องแบบชั่งใจว่าใครจะเก็บแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถไปเลือกช่องทางในการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองได้ครับผม
ใช่ครับผม
นะฮะ
ทีนี้พอหมดจากสปอร์ตแล้ว
ครับผม
มีอะไรอีกฮะอันต่อไปเรียกว่าฟิวเจอร์ดีกว่า
ฟิวเจอร์ก็เป็นเรียกว่าอีกหนึ่งจะเรียกว่าอีกหนึ่งฟีเจอร์ฟิวเจอร์คือหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายๆคนให้ความสนใจ
ใช่เรียกว่ายอดฮิตเลย
ครับ
ที ่มันยอดฮิตเพราะว่ามันได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงแล้วก็ได้ความเสี่ยงเนี่ยสูงเหมือนกัน
ใช่ครับผมที่ศัพท์คำหนึ่งที่บางคนเพื่อนๆบางคนถึงแม้จะอยู่นอกวงการก็น่าจะได้ยินล้างพอร์ต
ใช่ล้างพอร์ตคือสปอร์ตเนี่ยไม่ล้างพอร์ตแน่นอน
ไม
่
ม
ี
สปอร์ตจะไม่มีคำว่าล้างพอร์ต
ใช่
เพราะว่ายังไงเราก็ถือเหรียญไว
้ใช่ฮะแต่ที่ล้างพอร์ตเนี่ยก
็
คือฟิวเจอร์เนี่ยฮะที่คนเขาต้องหูเสียกัน15ล้าน10ล้านนู่นนี่นั่นเยอะมากระบบของฟิวเจอร์มันเป็นอย่างนี้ฮะฟิวเจอร์เนี่ยมันคือระบบการซื้อล่วงหน้
า
ถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆสำหรับคนไม่รู้อะไรเลยก็คือเหมือนการเล่นพนันว่าแทงว่ามันจะขึ้นหรือจะลง
แทงขึ้นแทงลง
ใช่ประมาณนั้นเลยก็คือเราสามารถซื้อได้ทั้ง
ขาขึ้น
แล้วก็ขาลงขาขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าการลองนะขาลงเนี่ยคือการช็อตเอง
หรือว่าบางทีก็แบบบายกับเซลล
์อะไรอย่างนี้เป็นคำมันคือคำเดียวกัน
ใช่ใช่
ครับซึ่งระบบเนี่ยจะเหมือนกับฟอเร็กซ์สำหรับใครที่เคยเล่นฟอเร็กซ์หรือว่าเคยเทรดทองอะไรเง
ี้
ย
เทรดทองเทรดค่าเงินเทรดคู่เงินอะไรต่างๆนะ
ระบบเหมือนกันเลยก็คือสมมติว่ามูลค่าของคริปโตเหรียญนึง
ครับ
มันมีกราฟขึ้นสวิงประมาณนี้ใช่ไห
ม
ถ้าเราซื้อเก่าเรามองว่ากราฟเนี้ยดูจากข่าวหรือจากกราฟเนี้ยคิดว่ามันเป็นเทรนขาลงแล้วมันอาจจะลงต่อเนี้ยเราสามารถซื้อช็อตเพราะคิดว่ามันน่าจะลงได
้แทงช็อต
ใช่แทงช็อตเรียกว่าแทงเลยถ้ามันลงปุ๊บก็คือกำไร
ใช่ครับ
ถ้ามันขึ้นก็คือติดลบนั่นเองครับผม
ตรงนี้เนี้ยมันก็ยังมีแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือเลเวอเรจ
ใช่
ติแคปอธิบายเลเวอเรจเพิ่มขึ้นหน่อย
เลเวอเรจเนี่ยถ้าเทียบกับฟอเร็กซ์เนี่ยมันก็คือหลอดนั่นเอง
ใช่
ก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นภาษาบ้านๆนะคือยาแรงยาอ่อนอะไรงี้ก
็
คือหลอดคืออะไรเหมือนเป็นตัวคูณอย่างเช่นว่าเรามีพอร์ตเนี่ย100ดอลใช่ไหมครับ
ครับผม
ถ้าสมมติว่าเราเอาเลเวอเรจแบบว่า1หรือว่าถ้าเป็นหลอดเนี่ยคือแบบ 0.01 อะไรเงี้ย
ไม่มีแบบไม่มีคูณไม่มีอะไรเลย
ไม่มีคูณอะไรเงี้ยเวลาขึ้นลงตามจุดเนี่ย
เวลาขึ้นลงตามจุดอะไรเงี้ยอาจจะขึ้นลงได้ประมาณแค่แบบตามจำนวนเงินที่เรามี
ใช่อา
จจะ100จุด
ใช่สมมุติเฉยๆนะสมมุติว่าคริปโตเหรียญเนี้ยมันขึ้นไป50จุดแล้วเราเล่นลองอาจจะบวก50ดอลอะไรงี้หร
ือ
ว่าถ้าเราเล่นช็อตเราลบ50ดอลอะไรงี้อันนี้คือแบบหลอดแบบ 0.01 หรือว่า
แบบ
คูณแค่1
คูณแค่1เท่าอะไรเงี้ย
แต่มันจะมีคูณ10คูณ20คูณ100คูณอะไรพวกเนี้ยก็ตามคำพูดนั้นคือก็คูณมูลค่าไปนั่นหมายความว่ามันเป็นการเหมือนว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์เทรดนั่นเองก
็คือเหมือนกับเพิ่มมูลค่าเงินของเรา
ใช่ก็คือมันเหมือนว่าเรามี100ดอลแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคูณ10มันเหมือนกับว่าเรามีพอร์ต 1,000
ดอลในการที่เราลงตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการใช้เงิน 1,000 ดอลถ้าสมมติว่ามันได้ไปฝั่งที่เราเลือกไว
้ครับผม
ก็อาจจะไป1จุดเนี่ยเราอาจจะได้เพิ่มขึ้นมา10เท่าจากที่เราจะได้1ดอลจ
ุ
ดละ1ดอลอาจจะเป็นจุดละ10ดอล
หรือถ้าเสียเนี่ยก็เสียแบบ10เท่า
ก็เสียแบบ1จากที่เราจะเสียแค่จุดละ1ดอล
ครับผม
ก็เสียเป็นจุดละ10ดอลอะไรอย่าง
น
ี
้ซึ่งไอ
้ครับผม
ระบบนี่แหละมันคือระบบที่ทำให้ทุกคนพอร์ตแตกกัน
พอร์ตแตกเพราะว่าอย่างสมมติว่าเสีย10เท่าอ่ะเคลื่อนที่ไป10จุดก็100ดอลละ100ดอลเท่ากับเงินที่เรามีละ
ใช
่
เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเราเนี่ยเงินเม็ดเงินแล้วมันแบบเกิดอารมณ์ที่แม่ง
อู้ฟู่แบบ
ใช่คือเขาอาจจะมองว่าถ้าเราคูณ10อ่ะถ้ามันมีจุดนึงที่ขยับไปนิดนึงอ่ะมันได้เงินเยอะมากใช่มันก็เลยเป็นการแบบว่าล่อลวงให้ผู้คนสนใจที่จะมาเล่นฟิวเจอร์อันนี้นะฮะแต่ว่ามันจะมีกรณีพอร์ตแตกก็อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราคูณ10หรือคูณแล้วก็ตามเนี่ย
ครับ
ถ้ากราฟมันไปสวนทางกับที่เราคาดการณ์ไว้เนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่หรือว่ายิ่งห่างกับจุดที่เราออกเท่าไหร่เนี่ยถ้ามันติดลบเนี่ยก็คือพอร์ตแตกนั่นเอง
ครับ
ไม่เหมือนกับสปอร์ตตรงที่ว่าถ้าไม่ขายไม่ขาดทุนเนื่องจากว่าพอร์ตเราเนี่ยคือเราจ่ายไปแล้วไง
ใช่
ไม่มีจะซื้อเหรียญนั้นแต่อันนี้เนี่ยเป็นการซื้อล่วงหน้านั่นเอง
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกราฟมันไปผิดจุดแล้ว
ม
ันก็จะไปได้แค่เงินที่พอร์ตเรามี
เงินพอร์ตที่เรามี
ถ้าสมมติว่าเราติดลบ100ดอลละเงินในพอร์ตเรามี100ดอลติดลบ100ดอลปุ๊บตัดออเดอร์เราทิ้งเลยนะ
ใช
่ไม่มีแบบไปต่อเวลาเผื่อไม่มี
ใช ใช่
แต่ว่าในศูนย์เลย
ใช่ในฟีเจอร์เนี่ยมันจะมีอีกระบบหนึ่งก็คือ TPSL
Stop Loss
Stop Loss กับ Table Fit นี
่ภาษาหุ้นก็จะเป็น Cut Loss
Cut Loss อะไรพวกนี้ซึ่งมันมีไว้ทำไมมันก็มีไว้เพื่อเหมือนเป็นการ management ในตัวก
็
คือว่าการวิเคราะห์กราฟว่าถ้ามันเลยจุดนี้เนี่ยมันอาจจะสวนทางของเราจริงๆแล้วก็ตั้ง SL ก็คือ Stop Loss ไว้ว่าถ้ากราฟเนี่ยมาชนตรงนี้เนี่ยคัดทิ้งเลย
คัดทิ้งยอมคัดทุนแค่น
ี้ยอมคัดทุนดีกว่าพอร์ตแตกนั่นเอง
ใช่ครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะ
เป็นฟีเจอร์ที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี
ควรมีและควรจะตั้งไว้ทุกครั้งที่เราเข้าไป
ใช่ควรตั้งไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่าง Stop Loss เนี่ย
ครับ
มันมีผมนี่แหละผมพูดเลยว่าผมเคยเทรดแล้วผมมีครั้งหนึ่งที่ผมไม่คิดไม่ได้ตั้งไว
้ครับ
ซึ่งแน่นอนว่าการไอตลาดเนี้ยมันเปิดตลอด
24ชั่วโมง7วัน
ใช่นั่นหมายความว่าเราถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้เราต้องเข้ามาดูตลอดนะ
ครับผม
ผมเนี่ยเคยตั้งเทรดไว้แล้วผมก็เผลอหลับไปโดยที่ไม่ได้ตั้ง SL
อ
่ะตื่นมาโดนลากยาวจนพอร์ตแตกก็มี
นั่นแหละฮะถือว่าเป็นข้อ1ข้อเสีย
ใช่
ถ้าสมมติว่าเราไม่ตั้งไว้หรือว่าบางคนเนี่ยจะตั้งไว้เรียกว่าตั้งไว้ดักข่าว
ใช่เผื่อมีข่าวอะไรมาเนี่ย
มีข่าวอะไรมาแล้วเราไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยจังหวะนั้นเราไม่ได้ดูกราฟเนี่ยมันกันกราฟลากบางทีกราฟคือกราฟไม่ได้ค่อยๆขึ้นไปนะบางทีอ่ะบางทีเขาแบบลากปุ๊บๆแล้วก็ลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็คือช่วงข่าวเนี่ยเป็นช่วงที่กราฟสวิงมาก
ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาสมมติเนี่ยตีมันรูปเลยตอนนี้เป็นรูปเลย
ครับ
ตีกราฟขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเราตั้ง SL ไว้ตรงนี
้
Stop Loss พอกราฟไปถึงแค่ตรงเนี้ยก็ตัดขาดทุนให้ละ
ใช่
ถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเซฟเงินทุนของเราได้อยู
่ใช่
ถ้าเราไม่ตั้งเนี่ยกราฟขึ้นไปปุ๊บเราขาดทุนหมดเลย
ใช่มีสิทธิ์พอร์ตแตกได้เลย
แล้วก็บางคนก็จะบอกว่าให้เราเหลือเงินทุนไว้จะดีกว่า
ใช่ครับผม
เพราะว่าถ้าเราเหลือศูนย์เราก็ไม่มีทางที่จะเอาคืนได้ละ
ใช
่ก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกว่าเสี่ยงพอสมควร
เสี่ยงพอสมควรถามว่าฟีเจอร์ระบบนี้เหมาะกับใคร
ครับ
เหมาะกับคนที่สายซิ่งหน่อย
สายซิ่ง
กล้าเสี่ยงอะไรง
ี้
มีเวลาดูกราฟบ่อยหรือว่ามีเวลาวิเคราะห์อะไรงี้ครับผม
ใช่ครับผมรวมไปถึงอาจจะเรียกว่ามีเงินเย็นพอสมควรแล้วก็สามารถเมเนจเงินตัวเองได้ดีพอสมควรและมีวินัยในการเทรดที่มาก
ต้องมีวินัยระดับหนึ่งเลยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ระดับหนึ่ง
ใช่เพราะเรื่องอารมณ์นี้ค่อนข้างสำคัญเลย
สำคัญนะมันเลยเป็นเหตุให้มีในเรื่องของพวกเขาเรียกว่า SR Robot Trade หรือว่า TA อะไรขึ้นมา
ใช่ครับ
เพราะว่าพวก AI มันไม่มีอารมณ
์ไม่มีอารมณ์
ใช่
เพราะว่าอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้เราเนี่ยเทรดได้หรือเสีย
ใช่
นะตัว AI หรือว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรียกว่าเราตั้งระบบไว้ว่าถ้าทะลุเทรนไลน์เป็นขาขึ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่นะก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยจะขึ้นจริงๆหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราจะคุยกับตัวเองอะไรประมาณนี้
ใช่ก็จะประมาณนี้สำหรับฟิวเจอร
์ครับผมนอกจากนี้ยังมีมันยังไม่หมดแค่นี้นะ
ไม่หมดแค่นี
้การลงทุนในคริปโตครับผม
ต่อไปก็คือการขุดเหมืองเองการทำเหมือง
อันนี้หลายๆคนน่าจะโอ้เคยได้ยินมาตั้งนานแล้วล่ะ
ใช่เคยได้ยินมาตั้งนานแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าการขุดเหมืองเนี่ยเป็นยังไงมันประมาณ
มันเราต้องไปออกแรงอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ย
ใช่คือการขุดในที่นี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนการขุดแร่คือเป็นคำเปรียบเปรยนะฮะแต่ในโลกคริปโตเนี่ยการขุดเหมืองก็คือการเอาทรัพยากรคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ไอทีของเราเนี่ยใช้กำลังทรัพย์พวกนั้นเนี่ยในการขุดเพื่อแลกผลตอบแทนที่ได้มาก็คือเหรียญคริปโตนั่นเองใช
่ทรัพยากรตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าช่วงก่อนก็คือการ์ดจอ
การ์ดจอใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มีหลากหลายนะสามารถ
CPU
ขุดได้ฮาร์ดดิสก์ก็ขุดได้อะไรพวกน
ี้ใช่
แต่ว่ากำลังการขุดก็แตกต่างกันออกไป
ครับผม
ใช่ครับผมซึ่งการขุดเหมืองเนี่ยมันมีที่มายังไงดีกว่ามันมีที่มาก็คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนของผู้ผลิตบล็อกเชนขึ้นมาก็คือถ้าพูดถึงบล็อกเชนเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าระบบที่มันไม่ใช่บล็อกเชนในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเนี่ยอย่างบริษัทใหญ่เนี่ยการที่เขาจะรันออนไลน์ได้เนี่ยเขาจะมีห้องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหม
ใช่คร
ับใหญ่ที่เอาไว้รันเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาให้มันมีแบบเรียกว่าระบบคลาวด์ที่มันรันตลอดเวลาแต่บล็อกเชนเนี่ยมันไม่มีห้องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆอย่างนั้นมันรันทั่วโลกใช่ไหมถามว่าไอ้ห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไปอยู่ไหนห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือที่เขาขุด
ก็คือคอมที่แบบจะเรียกเป็นโนดใช่ไหม
ใช่ครับก็คือการกระจายเรียกว่าการกระจายเซิร์ฟเวอร์เป็นโนดเนี่ยให้กับคนที่ขุดเหมืองทั่วโลกก็คือมันจะมีหลายๆจุด
ทุกคนคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ใช่ทุกคนคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะช่วยกันอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยด้วยเหตุผลนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง
ใช่ครับผม
ว่าทุกคนแบบกระจายอยู่กระจายกันหมด
ใช่ไอ้ระบบนี้คือมันเป็นการระบบป้องกันการโจรกรรมการแฮกเกี่ยวกับ IT นั่นเองเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงถ้าเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเดียวเนี่ยการแฮกก็คือเจาะไปที่เดียวเลย
จบทีเดียวจบ
ทีเดียวจบแต่พอเป็นบล็อกเชนเนี่ยมันมีหลายที่มาก
แล้วเราต้องไปเจาะทุกที่พร้อมกันหมด
ใช่
อะไรแบบนี้
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ครับผม
ใช่ก็คือสมมุติว่าเราจะทำธุรกรรมหนึ่งอย่างใช่ไหมสมมติผมจะโอนคริปโตไปให้ปีโดนะฮะก็คือสมมติโอนไปหนึ่งปุ๊บเนี่ย
ครับผม
ไอ้ขั้นตอนทรานแซคชั่นตรงนี้เนี่ยมันจะพูประมาณแบบประมาณ100ถึง200เครื่องขุด
ต้องช่วยกันยืนยันประมาณใช้คน100ถึง200คนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ซึ่งมันเป็นเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมกันน
ั
่นหมายความว่าถ้าคุณจะแฮกการทำธุรกรรมของผมอ่ะคุณต้องแฮกคอมแบบร้อยกว่าเครื่องพร้อมกัน
ในเวลาเดียวกันวินาทีนั้นเดียวกัน
ใช่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องไหนในทั่วโลก
ใช่
อันนี้ก็คือเป็นระบบเหมือนป้องกันการแฮกที่ดีมากๆฮะแต่ที่เรื่องคริปโตเขาแบบมีโดนแฮกกระเป๋าแฮกพวกนี้มันจะเป็นการแฮกในวิธีอื่นที่ไม่เกี่ยวกับระบบของบล็อกเชน
ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับบล็อกเชนเลยอาจจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยที่เราโดนไวรัสในกระเป๋าในเรียกว่าในเครื่องแล้วก็รู้รหัสเข้ากระเป๋าเงินอะไรอย่างงี้
ใช่หรือว่าแบบไปเผลอกดลิงก์อะไรที่มันเชื่อมกับกระเป๋าไปเรื่อยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ให้เขาโอนจากกระเป๋าหรือว่าโอนจากบัญชีธนาคารเราได้ง่าย
ๆอย่
างนี้ดีกว่า
ทีนี้กลับมาที่การขุดเหมือง
ครับผม
การขุดเหมืองเนี่ยก็คือหลักการของมันก็คือเราก็แค่มีทรัพยากรของเราเปิดรันเรียกว่าเปิดรันแฮชนั่นคือ ทำการขุดอะไรเงี้ยฮะเพื่อแลกกับเหรียญคริปโตในแต่ละบล็อกเชนที่เราต้องการขุดนั้น
แลกค่าตอบแทน
ได้แล้วค่าตอบแทนเข้ากลับมาอยู่ในกระเป๋าของเราอะไรอย่างงี้
เหมือนกับว่าเราเอาคอมพิวเตอร์ของเราไปแก้สมการตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ได้รางวัล
ใช่ก็คือมันเป็นอีกช่องทางในการหาเงินใช่ไหม
ครับ
ถามว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมูลค่าของเหรียญที่ขุดณตอนนั้นด้วยเพราะว่ามันมีต้นทุนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรค่าเสื่อมสภาพ
ค่าไฟ
อะไรพวกนี้ใช่มีค่าดูแลอะไรหลายอย่างด้วยใช่ครับ
ว่าถ้าสมมติว่าคอมมันทำงาน24ชั่วโมงอะเนาะความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ย
ใช่สูงมากคอมไปไวมากอย่าง
นั้นใช่แล้วก็มันไม่ได้ทำงานแบบชิวๆเราไม่ได้แบบเหมือนนั่งพิมพ์งานอะไรนะมันทำงานแบบแทบจะ 100% ตลอดเวลาอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
ความร้อนที่เกิดขึ้นก็สูงแล้วก็ต้องเปิดแอร์ให้มันด้วย
ใช่
หลายที่ก็เปิดแอร์ให้มัน
ใช่เพราะว่าบางเครื่องอะถ้าโอเวอร์ฮีทแบบอุณหภูมิมันเกิน 50-60 ก็น็อกใช่ก็ขุดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องดูแลดีๆซึ่งถามว่ายุคปัจจุบันยังมีคนขุดไหมก็มีคนขุดเรื่อยๆนะใช่มีเป็นเหมืองจริงจังก็มีอะไรอย่างนี
้
แต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้การขุดเนี่ยจำนวนการขุดน้อยลงก็คืออย่างเช่นเหรียญบล็อกเชนที่ออกมาประกาศว่าจะไม่สามารถขุดได้แล้วหรืออะไรพวกนี้ใช่
หรือว่าขุดอาจจะเต็มแล้ว
ใช่ฮะ
บิตคอยน์นี่เต็มหรือยังครับตอนนี้
ใกล้แล้วครับ
ใกล้เต็มแล้วเน
า
ะ
ใกล้แล้วฮะเพราะว่าก็เหมือนว่าจากที่ผมไปดูมาเนี่ยมันจะตันๆประมาณ 2,027-28 ประมาณเนี้ยใช่ถ้ามันมีการเผาเหรียญเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะยืดระยะไปได้ขึ้นในการขุด
บิตคอยน์นี่ก็มีการเผาเหรียญเหมือนกันเหรอครับ
ผมคิดว่ามีเพราะว่ามีเคยมีคนเคยพูดว่าถ้าไม่เผาเหรียญเนี่ยมันก็ตันไวมากเลยแล้วอาจจะไปไว
ช่วงเพราะว่าเขาจะมีเรียกว่าโทเค็นที่จำกัดเนาะอย
ู่
ที่21ล้านเหรียญใช่ไหมฮะหรือว่า
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็น21หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาประกาศว่า15ล้านเหรียญเมื่อประมาณ3ปีแล้ว2018ฮะประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าเหรียญเขาแบบเพิ่มคุณภาพเพิ่มหรือเปล่
าหลายคนก็เลือกที่จะไปขุดสิ่งที่เรียกว่าอีเธเรียมหรือว่าอีเธอร์
ใช่
แทนนะครับผมแล้วก็อาจจะเอามาแลกเป็นบิตคอยอีกทีนึง
ก็คือเอามาเทรดทีหลังอะไรอย่าง
นี้ซึ่งจริงๆไอ้การขุดเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดแค่อีเธอร์หรือว่าตัวบิตคอยมันยังมีการขุดเหรียญอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ
เหรียญมีมก็มีการขุดนะ
ใช่ใช่ใช่
เยอะมากครับผม
ก็สามารถไปเลือกกันได้ว่าอยากจะขุดเหรียญไหนแล้วก็ค่าตอบแทนที่ได้เนี่ยมันจะคุ้มกับที่เราลงทุนไปหรือเปล่า
ใช่
เพราะก็มีหลายๆคนที่ลงทุนไปแล้วคุ้มค่าก็เห็นได้จากแบบแบบวัยรุ่นคริปโตแบบขุดแล้วขุดบิตคอยน์แล้วรวยอะไรกันเยอะแยะแต่ว่าก็มีคนขุดแล้วเรียกว่าขาดทุนก็มีนะ
มีเยอะมากครับผม
อยากจะให้ศึกษากันนิดนึงก่อนที่จะแบบนอกจากลงทุนลงแบบในโลกของคริปโตแล้วเนี่ยลงทุนขุดเนี่ยก็มีทั้งเสี่ยงมีทั้งแบบได้หรือว่าได้มีทั้งเรียกว่ากำไรแล้วก็ขาดทุน
เพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงเรียกว่าสูงที่สุดเลยก็ว่าได
้ใช่ๆครับผมรวมไปถึงยังมีอีก1ประเภทใช่ไหมฮะ
ครับผม
คำสำหรับการลงทุนในโลกคริปโต
ครับผม
นั่นก็คือการลงทุนเลย
ก็คือการลงทุนก็คือถ้าเทียบกับข้างนอกออฟไลน์ก็คือ การกองทุนรวมนั่นเอง
กองทุน
ใช่มันก็คือระบบฟาวเดชั่นที่ให้เราเนี่ยเหมือนสแต็คเหรียญไว้ให้กับกลุ่มกองทุนนี
้หลายคนน่าจะแบบเคยเห็นแบบถือเหรียญไว้นานๆแล้วแบบจะกินแบบดอกเบี้ยนิดนึงหรือสเต็กไว้อะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้
มันก็คือระบบที่เป็นระบบกองทุนเขาเรียกว่าฟาวเดชั่นก็คือเป็นการระดมทุนของเหล่านักลงทุนเนี่ยให้เอาเหรียญเนี่ยไปกองรวมกบให้เอาเหรียญเนี่ยไปกองรวมกันใช่ไหมเป็นทุนก้อนใหญ่ก้อนนึง
ครับผม
ซึ่งก็จะมีกลุ่มฟาวเดชั่นหรือบุคคลนี่แหละเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนต่อเพื่อที่ให้ได้ผลกำไรแล้วก็ตอบแทนเหมือนปันผลนั่นเอง
อ๋อเพราะว่าถ้าสมมติว่าเงินทุนเอาตามตรงคือถ้าสมมติเงินทุนเราน้อยเนี่ย
ครับผม
การที่เราจะไปลงทุนอะไรเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มันก็จะเรียกว่าน้อยตามันเนาะ
ใช่
ถ้าจะเอาลงทุนแบบปลอดภัยนะ
ใช่แต่พอการรวมหลายๆกองทุนรวมกันเนี่ยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยการลงทุนนะมันจะปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นนั่นเอง
เหมือนกับแบบกองทุนรวมหรือว่า LMF อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่เป็นระบบเดียวกันเลยฮะ
ครับผม
ซึ่งการลงแบบนี้สำหรับผู้ที่เข้าไปลงเนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถใช้เงินที่ลงได้เหมือนแบบถูกล็อกไปเลย
ฝากประจำ
ใช่เหมือนฝากประจำเลยลงไปปุ๊บแต่ว่าทางนู้นเขาก็ยังมีแบบแล้วแต่กองทุนนะบางกองทุนก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้ปันผลเปอร์เซ็นต์นี้ต่อปีกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอะไรอย่างนี้ใช่หรือว่าอาจจะได้อย่างอื่นเป็นแบบหุ้นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
ครับผม
ก็แล้วแต่แต่ละกองทุนนั่นเอง
ซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรเลยปลอดภ
ั
ยมาก
เรียกว่าความเสี่ยงต่ำนั่นเอง
ครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรนะสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยจะต้องเชื่อใจกองทุนที่เราจะไปลงทุน
ใช่
ยกตัวอย่างเช่นที่ติโดเคยไปลงทุนก็คือในเรื่องของกองทุนBinance นะBinance เนี่ยความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลก
ครับผม
ความน่าเชื่อถือก็มีเยอะที่สุดก็ว่าได้อย่างนี้ดีกว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีให้เราไปลงทุนยกตัวอย่างเช่นติโดถือเหรียญแบบ USDT เหรียญที่เป็น stablecoin อยู
่คร
ับ แต่ว่าถ้าเราถือไว้เฉยๆเนี่ยก็มูลค่ามันก็ยังเท่าเดิมอยู่ทุกๆวันทุกๆวันเนาะ
ครับผม
ติโดก็เลยเอาไปฝากไว้ในแบบการ stake หรือว่าการแบบเขาจะเรียกว่า lock stake ก็คือเอาตัวเหรียญ USDT เนี่ยของเราเนี่ยไปฝากไว้สมมติว่า100เหรียญ100ดอล
ครับผม
เอาไปฝากไว้ตรงนี้เนี่ยติโดจะไม่สามารถถอนออกมาได้นะจนกว่าจะถึงวันกำหนดเช่นอาจจะกำหนดไว้30วัน
คร
ับ
ผม
30วันเนี่ยเขาจะกำหนดดอกเบี้ยมาให้เลยว่าถ้าเราอยู่จนครบ30วันแล้วเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร
่
เหมือนกับฝากกินดอกอย่างนี้ดีกว่า
ฝากกินดอก
แต่ว่าดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยมันแน่นอนครับว่าเมื่อมันอยู่ในโลกของคริปโตแล้วดอกเบี้ยมันเยอะกว่าการฝากแบบธนาคารทั่วไป
ใช่ดอกเบี้ยเยอะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งเรียกว่าข้อเสียของการฝากนี้ใน
คริ
ปโตก็คือมูลค่าของเหรียญเองคือถ้าเราฝากไปสมมติเราฝาก6เดือนประจำ6เดือนถ้าถึงเดือนที่6เนี่ยแล้วมูลค่าเหรียญมันลดลงเนี่ยหมายความว่ามูลค่าของเงินที่เราฝากก็ลดลง
ก็ลดลงใช่
ใช่
บางคนเขาไม่ได้ฝากแบบ USDT เนาะเขาฝากสมมติฝากบิตคอย
ฝากบิตคอย
ในเดือนนี้บิตคอยมูลค่าอยู่ที่30,000ดอลลาร์สมมตินะ
ครับผม
เราฝากไปอีก2เดือนอีก3เดือนเราถอนได
้ค
ิดดูว่า3เดือนถอนมาเนี่ยเราถึงแม้ว่าเราจะได้ดอกเบี้ยเนาะสมมติเราฝากไป1บิตคอย
ครับผม
มูลค่า 30,000 ดอลลาร์แต่ฝากไป1บิตคอยแล้วทางกองทุนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราถอนออกมาในวันที่ครบกำหนด
ครับ
ซึ่งก็คือ3เดือนเราจะได้ดอกเบี้ยรวมกับตัวบิตคอยที่เราฝากเนี่ยอาจจะเป็นแบบ 1.1 บิตคอยสมมติ
ครับผม
พอเราถอนออกมาแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะได้ 1.1 บิตคอยก็จริงแต่ว่ามูลค่าของบิตคอยในเวลานั้นเนี่ยถ้ามันลดลงเหลือสัก 20,000 ดอลเท่ากับว่าเราเหมือนจะขาดทุน
ใช่ขาดทุนไปเกือบ 10,000 ดอลเลยนะ
แต่ก็วนกลับไปที่เดิมครับเหมือนเทรดสปอต
ก็คือ
ไม่ขายไม่ขาดทุน
ใช่ฮะถือเหรียญไว้รอขึ้น
ก็สามารถถือเหรียญไว้รอได้
ใช่
เพราะว่าเราก็ได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญไม่ได้ผลตอบแทนมาแบบจำนวนเงินนะซึ่งจริงๆในการเทรดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าการออมไม่เชิงว่าการออมเนาะการลงทุน
เหมือนเป็นการลงทุนการล็อกเหรียญไว้อะไรเงี้ย
ตรงนี้เนี่ยมันยังมีอีกหลากหลายเรียกว่าหลากหลายประเภทเลยที่แบบเรียกว่าแต่ละกองทุนเขาจะออกมา
ครับผมมีเยอะมากๆแต่นี่ก็คือ4ระบบคร่าวๆอย่างเง
ี้ยใช่ครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะในเรื่องของการลงทุนในโลกคริปโต
ครับ
แน่นอนครับว่าแนะนำว่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมแบบลึกๆอีกทีนึงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะเพราะคลิปนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่เรียกว่าการชี้นำในเรื่องของการลงทุนนะหรือว่ามาให้ข้อมูล
มาให้ข้อมูลความรู้ว่ามันมีอะไรยังไงนั่นเอง
ใช่หรือว่าถ้าใครสงสัยในเรื่องไหนประเด็นไหนแบบเทรดสปอตแล้วต้องไปอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาถามได
้ครับผม
นะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบให้ในคลิปต่อไปครับผม
ใช่ครับผม
เดี๋ยวแวะกันไปที่ขอออกจากโลกบิตคอยน์กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะ
เข้าไปสู่โลกเมตาเวิร์สสั้นๆสักนิดนึงครับผม
อีกหนึ่งครับผมเพราะว่าในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงตามตรงมันก็เหมือนกับเกมนึงโลกออนไลน์โลกนึงที่เราจะเข้าไปทำอะไรก็ได้เหมือนกับ Facebook ตอนนี้เราจะเข้าไปทำอะไรก็ได้เป็นเฟซของเราเป็นพื้นที
่
หรือว่าเป็นเกมออนไลน์อ่ะสมมติว่า Ragnarok สมมตินะ
ครับผม
เราจะเข้าไปทำอะไรในโลกนั้นก็ได้ในโลกนั้นก็มีอวตารของเราอยู
่ครับผม
เราจะเข้าไปพิมพ์อะไรใส่ใครก็ได้ซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในโลกของเมตาเวิร์สเหมือนกัน
ใช่เรื่องความที่มันทำอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่เรื่องดีอย่างเดียว
ใช่
มันมีกลุ่มคนมากมายหลายประเภทนั่นก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นคือมันมีการทุกข์ทรมทางเพศเกิดขึ้นในโลกเมตาเวิร์สฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันเนื่องจากว่าในเมตาเวิร์สเนี่ยมันคือออนไลน์ใช
่
ไหม
ใช่
แล้วคืออวตาร
มันคืออวตารแล้วเรียกว่าการสัมผัสอวตารเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสที่ร่างกายโดยตรง
ใช่แล้วก็คือเรียกว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยการเข้าเมตาเวิร์สเนี่ยยังเป็นแบบคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่ยังไม่ได้เป็น VR ที่แบบขยับ
ขนาดนั้น VR ยังไม่ได้หลากหลายขนาดนั้น
ใช่นะทีนี้เนี่ยวิธีการคุกคามทางเพศเนี่ยคนก็สงสัยว่าต้องจะคุกคามมันวิธีไหนอะไรอย่างเง
ี้
ย
นั่นสิ
การคุกคามทางเพศอันนี้เนี่ยเรียกว่าเปรียบเหมือนการคุกคามทางเพศในแบบโลกโซเชียลทั่วไปเลยนั่นก็คือเป็นการ
พูด
ใช่การคำพูดหรือว่าการแบบว่าการกระทําในเมตาเวิร์สเองอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีหญิงสาวท่านหนึ่งฮะไปเข้าเล่นในเมตาเวิร์สปรากฏว่าได้เจอผู้ชาย2คน
ครับ
ครับผมเป็นตัวละครในอวตารฮะเดินมีคนนึงเนี่ยสังเกตการอยู่รอบๆทำเหมือนชีวิตจริงเลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือเป็นอวตารที่เข้ามาใกล้แล้วก็พิมพ์คำลามกคุกคามทางเพศอะไรอย่างนี้ใช่
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงกันนะเอางี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้โดนแบบลวนลามแบบโดยตรงจากร่างกายโดยตรง
ครับผม
แต่ว่าในเรื่องของการที่เราพิมพ์แล้วเราไปเจอข้อความแบบนี้ถูกคุกคามทางด้านข้อความแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ใช่ซึ่งการส่งผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันนะสำคัญมาก
ๆใช่ใ
ช่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบางนะ
ครับผม
อีกครั้งเนี่ยการมีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้สังคมเนี่ยท็อกซิกเองจะทำให้คนเนี่ยไม่อยากเข้ามาในเมตาเวิร์สนะครับ
เข้าไปก็เคยมีโฆษณาของเรียกว่าของไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของเมตาหรือเปล่า
ครับผม
นะซึ่งตรงนี้เนี่ยติโดก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโฆษณาเท่าไหร่โดยตัวโฆษณาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะพรีเซนต์โลกเมตาเวิร์สของเขาเนี่ยแหละที่สร้างนะแต่ว่าในเนื้อหาในโฆษณาเนี่ยเขาใช้เนื้อหาประมาณว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยคือมันล่มสลายเหมือนกับแบบเป็นโลกที่แบบเราไม่ต้องการเราถูกไม่ต้องการเนี่ยเราก็หนีโลกจริงอะไปอยู่ในโลกเมตาเวิร์สเลยเป็นโลกที่แบบโอ้ทุกคนแบบแฮปปี้ทุกคนแบบต้องการเราแบบเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็พอโฆษณาตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าโลกเมตาเวิร์สเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นมันก็เหมือนกับเราไปเจอคนอื่นๆปกตินั่นแหละ
ใช่
ก็ยังเจอท็อกซิกอยู่
ใช่
ไม่ใช่ป่ะ
ถ้าพูดถึงก็คือเขาต้องการทุกคนเนี่ยมีภาพฝันในตัวเองว่าเมตาเวิร์สเนี่ยต้องเป็นแบบยูโทเปียเป็นอะไรพวกนี้ที่รู้สึกว่ามันคือโลกในความฝันเนี่ยแต่อย่างหนึ่งก็คือโลกในนั้นเนี่ยผู้คนน่ะก็คือผู้คนในชีวิตจริงนั่นแหละ
ใช่
หมายความว่าสังคมก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น
ใช่ใช
่การเจอก็คือเจอสังคมเพื่อนอะไรกลุ่มประเภทเดียวกันนั่นเอง
ใช่ครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือแล้วทำไมเราต้องเลือกที่จะทิ้งปัญหาในโลกจริงเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สล่ะ
ใช
่มันคือการหนีปัญหาอย่างหนึ่งหรือเปล่า
ใช่คร
ับ
พูดถึงเนี่ยสังคมจริงเนี่ยก็เป็นสังคมที่สำคัญ
ยังไงเราก็ต้องอยู
่ใช่
ต้องกินอาหารต้องทำงานต้องที่อยู่ดีนะ
ใช่ถ้าพูดถึงก็คือเมตาเวิร์สเนี่ยไม่สามารถแทนที่สังคมชีวิตจริงได
้
แต่มันเดินควบคู่กันเท่านั้นเอง
มันอาจจะเดินควบคู่กันไปเป็นจักรวาลคู่ขนานมาเวลคนนี้เป็นจักรวาลคู่ขนานแบบควบคู่กันไปนะ
ครับผม
ก็แบบหลายๆคนก็อาจจะใช้เมตาเวิร์สในการเรียกว่าอำนวยความสะดวกในชีวิต
ครับ
แบบไม่ต้องเดินทางไปเจอคนเจอนี่ก็สามารถทำงานติดต่อสื่อสารกันได้อะไรอย่างนี้นะ
เรียกว่ามันก็ยังมีด้านดีและด้านเสียเหมือนกัน
ใช่ๆก็อยากจะให้เรียกว่าระมัดระวังกันนิดนึงถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเข้าไปใช้งานโลกเมตาเวิ
ร
์สจริงๆตอนนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้วนะทุกอย่างก็มองเป็นเมตาเวิร์สมันก็มองได้อย่างเช่นเกมแบบ Roblox อะไรอย่างงี
้
ก็เหมือนกับเมตาเวิร์สโลกหนึ่ง
ครับผม
นะหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ Horizon ที่ยังไม่เข้าไทย
ใช่ไม่เข้าไทยครับผมต่างประเทศเริ่มทุรกันแล้วนะ
ใช่ๆ
ก็จะประมาณนี้ซึ่งมันก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมครับสังคมเนี่ยก็ยังเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าไปเนี่ยถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทําเนี่ยก็ให้แบบเรียกว่าระวังตัวหรือว่าเซฟตัวเองให้ดีส่วนคนที่เรียกว่าห้าวดีกว่าเพราะมันจะมีชุดความคิดที่ว่าอยู่ในนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใคร
เออ
ก็อยากให้แบบหยุดความคิดนิดนึงเนื่องจากว่าสังคมทุกคนเนี่ยมีสภาพจิตใจเหมือนกันนะ
มาร่วมกันทำสังคมให้มันน่าอยู่ดีกว่า
ครับผม
ให้คนแบบคนทั่วไปมองว่าสังคมที่เข้ามาอยู่นะน่าเข้ามาอยู่แบบน่าเข้ามาร่วมอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่ใช่แค่ในโลกของ Metaverse หรอกยังรวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆหร
ือ
ว่าจะเป็นเกมออนไลน
์
อะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้เรียกว่าลดความท็อกซิกลงมาเพื่อให้เรียกว่าดึงดูดคนภายนอกเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มของที่เราอยู่มากขึ้นทำให้เรียกว่าแพลตฟอร์มมันน่าอยู่มากขึ้นนะครับ
ถ้าสังคมดีโลกก็จะน่าอยู่เอง
ใช่ใช่ครับผมเราก็อาจจะไม่ต้องในอนาคตอาจจะไม่ต้องทิ้งโลกนี้ไปไปหนีเข้าไปอยู่ในโลกเมตาเวิร์สนะอะไรแบบนี้ครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบนำมาพูดคุยกันนะครับสำหรับในช่วงของอติอัปเดตนั่นเองครับผมใครที่เรียกว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่าความเห็นอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับในช่อง YouTube
ครับผม
อติอัปเดต
ครับผม
เดี๋ยวเราก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับผมแต่ว่าเราก็อาจจะนำมาตอบในคลิปต่อๆไปอะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์นะก็สามารถกดติดตามได้ครับผม
ครับผมจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆในโลกของทั้ง Metaverse โลกของคริปโตเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะ
ครับผม
ที่เราจะมามัดรวมแล้วก็เอามาย่อยพูดให้เรียกว่าเข้าใจง่ายฟังง่ายๆแบบนี้ครับผมในทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม
ครับผม
สวัสดีครับ